Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Republikanci najvjerovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. Srbija kupila od Kine novu generaciju raketa srednjeg dometa zemlja-vazduh navođenih radarom. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 7 lica zbog trgovine drogom. Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio sinoć da je pozitivan na koronavirus. U nastavku emisije između ostalog možete čuti prilog o lažnim vijestima u predizbornoj Crnoj Gori. Da li se može očekivati veći broj fake newsa u ovom periodu? Za Radio Slobodna Evropa govori medijski producent Vuk Vuković.
Povećanje broja lažnih informacija svakako je za očekivati, samo je vrlo važno da vidimo kakav će biti pristup svih medijskih aktera, odnosno da li će oni voditi takozvane pozitivne ili negativne kampanje i koliko ćemo mi zaista moći da na osnovu tih informacija koje oni plasiraju donesemo bilo kakav relevantan zaključak što se tiče samog izbornog procesa.
U Valjevu počelo snimanje filma o legendarnom pjevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Reditelj Dragan Bilogrlić govori o tome šta ga je ponukalo da Zdravkovićev život pretoči na filmsko platno.
Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polaganjem zakletve narodnih poslanika konstituisan je novi 12. saziv Skupštine Srbije. Tokom sjednice nekoliko desetina ljudi protestovalo ispred parlamenta navodeći da saziv Skupštine koji je izabran nakon izbora 21. juna nema legitimitet. Više Iva Martinović.
Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsjedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano. Pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vrijeme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine. Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i UA lažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažnjavate?
Zato što ste blokirali nenajavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića imaće 4 poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Epidemija bolesti COVID-19 onemogućila je održavanje predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori na tradicionalan način, pa se dio političkih partija odlučio da za kampanju u te svrhe iskoristi online prostor, odnosno društvene mreže. U Crnoj Gori to je mahom Facebook kao najviše korišćena društvena mreža. O tome da li je moguća efikasna borba protiv dezinformacije na društvenim mrežama slušamo u prilogu Anete Durović.
Društvena mreža Facebook najavila je da će sa jednom domaćom nevladinom organizacijom pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju označavaće se određene informacije kao lažne i tako će se smanjivati njihova vidljivost. Medijski producent Vuk Vuković iz Radio Slobodna Evropa komentariše koliko će taj program uticati na širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.
Program koji Facebook pokreće vrlo značajan jer ćemo imati situaciju da vrlo konkretno možemo da znamo šta su neke konkretne informacije koje su sa stručnog i profesionalnog aspekta problematične i one će biti označene na Facebooku, a samim tim će biti smanjena njihova vidljivost.
Vuče, koliko manja vidljivost smanjuje širenje lažnih vijesti?
Manja vidljivost svakako doprinosi i manjoj cirkulaciji tih informacija. Dakle, mi danas u svijetu društvenih medija više ne govorimo o difuziji ili distribuciji informacija kako smo govorili za vrijeme tradicionalnih medija, bilo štampe, bilo radija i televizije kao ključnih elektronskih medija. Dakle, danas govorimo o sadržaju, medijskom sadržaju koji cirkuliše putem društvenih medija i u ovom kontekstu će ta cirkulacija svakako biti manja. Međutim, ne treba smetnuti s uma da ipak nije odgovornost samo na strani onih koji će određene informacije označiti kao problematične, odnosno označiti kao fake news, kao jedan najširi i najpopularniji pojam koji danas svi koristimo često i pogrešno, već i odgovornost i na nama kao publici.
Novinar i osnivač više online platformi Duško Mihajlović za Radio Slobodna Evropa odgovara koliko se može očekivati porast lažnih vijesti u oči izbora.
Definitivno možemo očekivati skok u širenju lažnih informacija. Već su se i pojavili neki novi opskurni portali na webu u crnogorskom gdje znači imate informacije, odnosno imate nedostatak informacija o vlasništvu, novinarima koji pišu, znači nepotpisani tekstovi bez informacija, bez fizičke adrese i sl.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti?
Da se provjerava, da rade ekipe ljudi, fact checkeri takozvani, znači provjerivači činjenica i da označavaju sadržaje sporne kao fake news. Međutim, to može biti prema nekim predviđanjima i dvosjetni mač. Jer vi imate znači farme trolova, armije botova koji mogu znači zapanjujućom brzinom da šire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao. Tako da je praksa do sad pokazala da se u stvari vrlo mali procenat lažnih vijesti zapravo provjerava. I onda može stvoriti drugi efekt da vi kad naiđete na vijest koja nije označena kao fake news, mislite da je ok, da se radi o ispravnom tekstu, jer fact checkers jednostavno ne mogu da postignu da isprovjeravaju sve te izvore lažnih vijesti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će na 25. godišnjicu vojno-redarstvene akcije Oluja biti odlikovana i specijalna jedinica MUP-a samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna, kojem je komandovao Zlatan Mijo Jelić, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za zločine protiv čovječnosti. Optužnica ga između ostalog tereti za protivpravna zatvaranja u logore na teritoriji Hercegovine. Više u prilogu Marije Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštana bolnica u Stocu. To je jedan od desetak logora kojima je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine koji je počeo 1993. godine. Amer je proveo 233 dana u logorima Koštana bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta, Borić, Branik i Pijesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi, kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode, vratit se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi u koncu, to su logori Herceg Bosne.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati 4 gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane i specijalnu policiju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv koga je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici, Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan između ostalog i za upravljanje logorom Heliodrom u Mostaru. Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanjima reaguje ovako.
To je isto kad se bilo da je dobivala odlikovanja Auschwitzu ili Mauthausenu.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako treba izbjeći da osoba optužena za ratne zločine bude među onima koje će preuzeti odlikovanja.
Osobno smatram, ako predsjednik već dodjeljuje odličje postrojbi iz druge države, da bi svakako trebao to učiniti na način da odličje preuzme neko drugi, a ne osoba koja je osumnjičena za ratne zločine.
Penzionisani general Zlatan Mijo Jelić je na dan podizanja optužnice 30. decembra 2015. godine otišao iz Mostara sa cijelom porodicom u Hrvatsku. Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu protiv njega potvrdio godinu kasnije. Jelić, koji već 5 godina živi u Hrvatskoj, tvrdi da nije počinio ni jedan od zločina za kojega bosansko-hercegovačko tužiteljstvo tereti.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine svo vrijeme za pripadnike HVO-a diže optužnicu po retroaktivno donešenom zakonu, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko navrata presudio da se svi optuženici ili osumnjičenici moraju tretirati po istom zakonu, to jest po onom zakonu kada je djelo počinjeno, a to je kazneni zakon iz bivše SFRJ. I da se pravosuđe Bosne i Hercegovine drži zakona iz bivše SFRJ, mnoge optužnice protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ne bi mogle biti dignute.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe odlučilo je da predmet protiv Jelića ustupi Hrvatskoj, što je učinjeno početkom 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić i Sarajeva, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Iako je poslije parlamentarnih izbora izgledalo da su vlasti u Beogradu i Albanci sa juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik i da će poslije 2 decenije sporenja, razmimoilaženja i sukoba uspostaviti korektan politički dijalog, to se ipak nije dogodilo. 4 albanske stranke formirale su vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija, pa je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, koja je osvojila 10 mandata, i Socijalističke partije Srbije sa 3 odbornika ostala u opoziciji. Problem nastao na lokalu odmah se prenio i na republički nivo i doveo do novog zahlađenja odnosa vlasti u Beogradu sa Albancima na jugu Srbije. Izvještava Branko Vučković.
U Bujanovcu su od 2002. godine do sada lokalnu vlast uvek zajedno formirale albanske i srpske stranke, ali je taj oblik političke multietničnosti ovoga puta izostao. Formiranje lokalne vlasti bez učešća predstavnika Srba izazvalo je burne reakcije centralne vlasti u Beogradu, a najoštriji je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zamislite, kod mene su došli albanski predstavnici i kažu, ajde Vučić, integriši nas u sistem. Ja se obradujem i kažem, razmislit ću, nema problema. A onda sutradan oni odu u Albaniju i oni im kažu, formirajte vlast bez 42% Srba. A zato tražite da uđete sa 1% na centralni nivo u Beogradu. Mislim da oni žele da mogu u jednom trenutku da nas ucenjuju različitim vrstama pritisaka.
Za Šaipa Kamberija, lidera pokreta za demokratsko delovanje i poslanika u narednom sazivu Skupštine Srbije, ovakav odnos najviših predstavnika države traje od 2001. godine, kada se Beograd posle prekida oružanog sukoba na jugu Srbije obavezao da rešava egzistencijalne probleme Albanaca.
To znači da je država izbjegala da Albance tretira kao partnere, imajući negativan odnos prema nama. Sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da Albance ne prihvati kao deo vlade.
Proteklih dana burno je bilo i na lokalnoj političkoj sceni u Bujanovcu, gdje je Srpska napredna stranka ponovila optužbe na račun albanske strane za navodno nepoštovanje dogovora. Nenad Mitrović, predsjednik lokalnog odbora Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon izbora 21. juna sa Demokratskom partijom dogovorili zajedničko formiranje vlasti, ali da se albanska strana predomislila.
Po povratku iz Tirane, Nagi Parifi me obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom i da su potpisali nekakvu političku deklaraciju gdje su se obavezali da vlast u Bujanovcu čine samo i isključivo albanske partije.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od novoizabranog predsjednika opštine Bujanovac, Nagipa Arifija, sazna razloge zbog čega je prekinuta tradicija učešća Srba u lokalnoj vlasti, ali on nije odgovarao na telefonske pozive i poruke upućene SMS-om. Idris Seferi, novinar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će nakon svega Albanci sa juga Srbije dobiti traženo ministarstvo, mada bi to po njegovom mišljenju bilo jako pozitivno za Srbiju, jer bi, kako kaže, tako mogla da na pravi način odgovori na višegodišnje optužbe Albanaca da sistematski zapostavlja taj region.
Ostaje da se vidi da li će nešto dobiti, iako su oni tražili sve ministarstva i koordinaciono telo za jug i par državnih sekretara. Mislim da ipak bi bilo pozitivno, iako to ne izgleda da će da se desi. Mislim da u nekom trenutku mora se dati odgovor njihovim zahtevima, zato što samim tim što su učestvovali uvek na izborima, makar jedna stranka, one su pokazali takvim činom da žele da se integrišu.
Za sada je neizvesno da li je novi obrt moguć i da li će predstavnici Albanaca biti zastupljeni u vladi Srbije i državnim institucijama, a Srbi u vlasti opštine Bujanovac. Obe strane za sada tvrde da su spremne za pregovore i postizanje dogovora, ali smatraju da je na potezu druga strana, koja treba da napravi prvi korak ka normalizaciji odnosa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedavno su četiri stranke ljevice iz Hrvatske, Srbije i Slovenije potpisale deklaraciju o regionalnoj solidarnosti u kojoj pozivaju države bivše Jugoslavije da sarađuju na ublažavanju teških socijalnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim povodom sagovornici Mosta koji uređuje Omer Karabeg su bili predstavnici dvije partije potpisnice, Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Poslušajte dio razgovora.
Gospodine Zlatiću, znam da je dosta istaknutih ličnosti, tako da kažem, leve orijentacije, potpisalo deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. A da li mislite da će njoj pristupiti i partije i pokreti građanske orijentacije?
Ne bih očekivao da će nešto slično da se desi barem u Srbiji. Mislim da jedan od važnijih zadataka levice u Srbiji u postupku njenog razvoja jeste da ozbiljno progovori i o greškama koje su stranke liberalno-građanske orijentacije pravile u postupku privatizacije. I to svakako neće biti prijatan razgovor. O tome je javno već krenulo i da se govori i da se demonstrira u Srbiji, tako da ja bih očekivao u narednom periodu stvaranje jedne ozbiljne diferencijacije između liberalno-građanske i leve opcije u našoj zemlji. To je razgovor koji je nama veoma potreban, znači otvoren i pošten razgovor o blagorečeno greškama, da ne kažem zločinima privatizacije 2000-ih godina. To je nešto što je potrebno čitavom društvu, jer to je deo problema u kome se danas nalazimo. Nije Vučić u Srbiju pao s Marsa. Vučić je u Srbiju izabran kao reakcija na privatizaciono pustošenje zemlje i mi, ukoliko ćemo ozbiljno da se suprotstavimo njegovom režimu, mi o njegovim korenima i o njegovoj prirodi moramo da razgovaramo i u tom smislu, jer Vučić je, iako se često po našem mišljenju pogrešno predstavlja kao kontinuitet sa 90-im godinama, Vučić je zapravo kontinuitet sa 2000-im godinama. On po svojoj prirodi mnogo više podsjeća na Tadićev nego na Miloševićev režim i to je nešto o čemu jednostavno moramo da govorimo.
Gospođo Borić, istinska ljevica je nakon raspada Jugoslavije dugo godina bila na margini. Da li je ova velika ekonomska i socijalna kriza koju je izazvala pandemija šansa za istinsku ljevicu?
Imali smo i ekonomsku krizu 2008. do 2010. pa nažalost nije se dogodio pravi odgovor ljevice na krizu koju smo već imali u Europi i u svijetu i vidjeli smo kako je bila loše riješena ponovo na teret onih najosjetljivijih. Ono što ljevica će morati ponuditi su suštinski nove politike. Ono što ćemo morati sigurno promišljati je promišljati o novim, cjelokupnim novim politikama i onda vidjeti kako te politike su na korist, da li ćemo doista koljevica se boriti za minimalni dohodak. Pogledajte da su i najbogatiji prepoznali da traže da ih se, ne znam, da im se poveća porez na dobit. A mi u Hrvatskoj ponovo imamo programe i imali smo sada za vrijeme krize gdje su, zamislite se, oduzimalo iz fondova za osobe sa invaliditetom, a davale su se sredstva kladionicama. Tako da mora se početi od malih promjena, ali imati ovu veliku sliku kakvu Hrvatsku, kakvu Srbiju, kakvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, kakvu regiju želimo za 10 ili 15 godina.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos upozorenjima nemačkih zdravstvenih naučnika o novom porastu broja zaraženih koronavirusom, u subotu 1. avgusta hiljade demonstranata marširalo je centrom Berlina prkoseći pravilima fizičke distance i nošenja maski u protestu koji su podržale neonacističke grupe, teoretičari zavere kao i Nemci kojima su dosadile mere ograničenja, pišu svjetski mediji. Demonstranti koji su dolazili iz cele zemlje nosili su natpise poput "Korona, lažni alarm, prisiljavaju nas da nosimo brnjicu, prirodna odbrana umjesto vakcinisanja i mi smo drugi talas." Uzvikivali su da im je oduzeta sloboda dok su, kako napominje agencija Associated Press, nasuprot njima stajali učesnici kontra protesta uzvikujući "Nacisti napolje". Nemačka policija pokrenula je sudski postupak protiv organizatora subotnjih protesta zbog nepoštovanja higijenskih pravila, uz potvrdu da je u Berlinu protestovalo od 17 do oko 20.000 ljudi, što je znatno ispod pola miliona koliko je najavio organizator demonstracija, pozivajući Nemce na obeležavanje, kako su rekli, Dana slobode od višemjesečnog suzbijanja virusa, piše novinska agencija France Press. Uprkos tome što je policija više puta preko megafona pozivala demonstrante da nose maske i poštuju pravilo distancije od metar i po, malo njih je poštovalo. Nakon nekoliko upozorenja, berlinska policija je u poslepodnevnim satima naredila demonstrantima da napuste to područje, izveštava AFP. Nekoliko političara osudilo je demonstracije jer Nemačka nastoji da smanji prenos virusa, ističe AFP, i dodaje da je prema objavi Zdravstvenog instituta Robert Koch u subotu 1. augusta zabeleženo 955 novih infekcija, što je nivo koji zemlja nije vidjela od 9. maja. Saskia Esken iz Socijaldemokrata, koalicijanog partnera u vladi Angele Merkel, nazvala je demonstrante covidiotima, rekavši da oni ne rizikuju samo zdravlje, već i nemački uspjeh protiv pandemije, kao i ekonomski oporavak, obrazovanje i društvo. Međutim, kako dodaje agencija France Press, ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer pokazao je meru razumevanja, izjavivši kako uvek postoje različite mišljenja o kršenju osnovnih prava i ograničenjima slobode, ali da to, prema njegovom mišljenju, nije većina. Za razliku od Sjedinjenih Država, Brazila i Britanije, vlada Nemačke je zbog upravljanja pandemijom dobijala pohvale širom svijeta. Broj smrtnih slučajeva u toj zemlji iznosi nešto više od 9150 osoba, sa više od 210.670 potvrđenih slučajeva virusa do 1. avgusta, što je 5 puta manji broj nego u Britaniji, koja ima manje stanovnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Istraživači koji stoje iza jednog od dva ruska kandidata za vakcine protiv koronavirusa koje prolaze kroz proceduru odobrenja u toj državi navode da planiraju da pokrenu proizvodnju u novembru ove godine, što dodatno podgrijeva pitanje u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo prije toga. Svijet i Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. avgusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TASS. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850.000 i uslijed kog je preminulo više od 14.000 ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament pozicije Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. U Rusiji se navodno razmatraju dva kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Istraživanja na više od 100 glavnih kandidata za vakcinu nastavljaju se širom svijeta i do sada neviđenim izdvajanjima naučnih i medicinskih resursa kako bi se pronašla bezbjedna i efikasna vakcina i lijekovi protiv smrtonosnog koronavirusa koji se prvo pojavio u centralnoj Kini krajem prošle godine da bi ubio najmanje 685.000 ljudi. Milijarde ljudi zatvorilo u karantin kako bi se spriječilo njegovo širenje i razorio ekonomije širom svijeta. Mnogi istraživači, i to oni najoptimističniji, sugerisali su da će za razvoj vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 u jeku šestomjesečne pandemije tokom koje je inficirano najmanje 17,8 miliona ljudi širom svijeta biti potrebno vrijeme barem do kraja godine, što je i dalje veoma brzo u odnosu na godine ili decenije koliko je bilo potrebno za razvoj većine vakcina. Šef Ruskog suverenog fonda za bogatstvo koji finansira istraživanje vakcine Kiril Dimitrijev nazvao je to trenutkom Sputnika, aludirajući na uspješno lansiranje prvog satelita u svemir u svijetu od strane Sovjetskog saveza 1957. Amerikanci su bili iznenađeni kada su čuli signale sa Sputnika, rekao je Dimitrijev za CNN 30. jula. Isto je i sa ovom vakcinom. Rusija će tamo stići prva.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posljednje nedjelje jula u Valjevskoj čaršiji Tešnjar počelo je snimanje filma Toma, koji je posvećen legendarnom autoru narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Film režiraju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a glavna uloga povjerena je glumcu mlađe generacije Milanu Mariću. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Povodom početka snimanja filma o Tomi Zdravkoviću u Valjevu je upriličena konferencija za novinare. Tom prilikom Dragan Bjelogrlić, režiser i jedan od scenarista filma, ispričao je da kada mu je pre 5 godina Željko Joksimović predložio da prave film o Tomi Zdravkoviću, da mu je ta ideja istog momenta bila prihvatljiva. Ista reakcija, kaže, bila i njegovih prijatelja kada je govorio o nameri da pravi ovaj film.
I to je nešto što je veliko pitanje koje ja sebi stalno postavljam i svi mi. Zašto ljudi tako reaguju, da im je potpuno normalno da se o jednom takvom čovjeku radi film? Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
Glavna uloga poverena je mladom Milanu Mariću.
To nije sad samo pitanje njega, to je pitanje vremena, to je pitanje trenutku u kom može da se desi priča kao što je Toma. To je pitanje talenta, to je priča o ljubavi, o uspehu, o odnosu prema sebi. Tako da to nije samo romantizirana priča o pesmama Tome Zdravkovića.
Željko Joksimović je jedan od producenata ovog filma i zadužen je za muziku. O aranžmanima Tominih pesama u filmu Željko Joksimović kaže.
Teško mogu da muziku objasnim, ali otprilike recimo zamislite jednu kafansku pesmu koja ima recimo svega 3-4 instrumenta na bini i imate izvođača i sad ta melodija pređe u jednu varijaciju koja je zapravo identična toj glavnoj melodiji, ali nju svira filharmonija, pa se ponovo vrati u taj kafanski aranžman i žanr. Mislim da ćemo se igrati sa tim pomerima u smislu produkcije aranžmana, ali nikako nećemo bežati od tih godina. Jer, kao što sam rekao malo pre, Valjevo je zapravo jedini grad koji zadrža tu arhitekturu u Tešnjaru sa svim tim objektima i nije nam bilo teško da napravimo i tu Radan kafanu i da napravimo dom mladih, tako da je, eto, to je jedan od glavnih razloga zašto smo zaista počeli iz Valjeva.
Pored Valjeva, film će se snimati na još nekoliko lokacija, a u bioskopskim salama, ako sve bude išlo po planu, trebalo bi da se pojavi u drugoj polovini naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu čućete Elmu Tataragić, selektoricu takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala, koja govori o pripremama za 26. Sarajevo Film Festival u okolnostima epidemije COVID-19. Čućete i šefa katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesora Aleksandra Neškovića, koji će govoriti o mobilnoj mreži pete generacije 5G, a sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se privode kraju pripreme za održavanje 26. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 14. do 21. avgusta u novom prilagođenom formatu u skladu sa svim aktuelnim epidemiološkim mjerama, kako je saopšteno u četvrtak 30. jula iz Sarajevo Film Festivala. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala, sa kojim je razgovarao Ivan Katavić.
Pred nama je 26. izdanje Sarajevo Film Festivala, objavljen je glavni program. 8 je naslova u kategoriji za igrani film, čak 4 svjetske premijere. Elma, kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju u toj kategoriji?
Pa moram priznati da smo cijeli tim i ja izuzetno zadovoljni. Prvo, zbog toga što kada je posljednji festival na kojem smo bili je praktično Berlinski filmski festival u februaru i nakon tog festivala više nije bilo putovanja uopšte. Ne da nismo samo mi putovali, jednostavno nije više bilo ni putovanja, svi festivali su ili otkazani ili su prebačeni online. Međutim, bez obzira na to, saradnja naša sa regionalnim producentima i autorima je uspješno nekako nastavljena. Imali smo potpuni uvid u ono što je do prije neki dan završeno i u suštini od neke velike bojazni da nećemo imati filmova od kojih ćemo birati, došli smo do toga da ipak imamo dosta filmova i praktično mogu reći da je generalno produkcija nije previše pala u odnosu na protekle godine. Recimo, inače smo gledali 150-160 dugometražnih igranih filmova da bismo došli do selekcije. Sada je to slučaj sa 130 filmova, s tim da ne računam neke filmove koje smo vidjeli, ali koji još uvijek nisu finalizirani i koji će biti finalizirani u narednih par mjeseci. Dakle, što se toga tiče, uspjeli smo raditi samu selekciju na onom nekom nivou na koji smo inače i narekli. Rezultat toga je upravo ovih 8 filmova. Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom, potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova, ali ono što je vrlo interesantno jeste da je ovo na neki način debitantska selekcija, osim Andreje Štake koja će prikazati svoj treći igrani film i osim Visara Morine kome je ovo drugi igrani film. Dakle, vrlo je interesantno da imamo 6 debitantskih filmova, što na neki način označava ovu selekciju kao selekciju nekih novih autora, što je od uvijek bio i ti Sarajevo Film Festivala, da bude festival otkrića, festival koji otkriva nove autore, ali s druge strane koji autorima, novim autorima pruža početak, nadamo se, uspješne karijere. Također, od ovih 8 filmova, 3 filma su režirane, što je isto nama vrlo značajno i vrlo interesantno, no bez obzira na sve ove stvari moram priznati da se radi o jednoj ozrelim filmovima, jednoj izuzetno dinamičnoj selekciji i sigurna sam da će publika biti zaintrigirana ovim filmovima i da će svako naći nešto za sebe.
Spomenuli ste Andreju Štaku, riječ je o švicarskoj redateljici balkanskih korijena. Ona je ranije osvajala festivalske nagrade u Sarajevu. Što nam Andreja nudi u svom novom ostvarenju?
Pa to je jedan izuzetno zanimljiv film, jako zrelo ostvarenje koje je Andreja snimala Konavlima pokraj Dubrovnika. U glavnoj ulozi je zanimljivo, eto da, Andreja je za svoj prvi igrani film osvojila Srce Sarajeva 2006. godine, a u glavnoj ulozi je Marija Škarčić, koja je također osvajala Srce Sarajeva, zapravo dva puta je osvojila Srce Sarajeva za svoje filmove. U ovom filmu Andreja na jedan vrlo duhovit, ironičan, ali pitak način tematizira poziciju žene u onako na prvi pogled savremenom hrvatskom društvu, a u društvu koje je i dalje izuzetno zapelo u tom nekom patrijarhalnom sistemu, gdje se pozicija žene zapravo svodi na nekoliko uloga, ali na ulogu majke, domaćice i supruge. I u ovom ono zapravo pratimo bunt, mali bunt jedne takve žene. I film je ozbiljan, tematizira ozbiljnu temu, ali je s druge strane izuzetno i duhovit, ima dosta humora u samome filmu i jako nam je drago što ćemo imati regionalnu premijeru ovoga filma i što se Andreja Štaka sa ovim ostvarenjem ponovo nalazi među onima koji se takmiče za Srce Sarajeva.
Spomenuo bih i mladu kosovsku redateljicu More Raka, koja će predstaviti svoj debitanski film u takmičarskom programu za igrani film u Sarajevu.
Pa da, ovaj film zapravo Andromeda galaksija, galaksija Andromeda, Andromeda Galaxy. Ovaj film pripada onim filmovima ono što je nekako karakteristično za istočnoevropsku kinematografiju, a to je ta neka vrsta inklinaciji socijalnim temama. Ovaj film je upravo jedan od takvih filmova. U ovom filmu pratimo čovjeka koji, kao i brojni ljudi na Balkanu, ne može naći posao u svojoj sredini i biva primoran da svoju sreću traži negdje drugo. Znači, to je priča o svakodnevnim problemima sa kojima se susreću ljudi koji žive ne samo na Kosovu, nego možemo to sigurno barem reći u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, sa izuzetkom naravno, na primjer Slovenije. Tako da je to jedan od onih filmova koji spada u tu, rekla bih, po tematskom okviru tu klasičnu školu istočnoevropskog filma i najviše u suštini podsjeća na rumunjske filmove, odnosno na rumunjski novi talas od recimo svih filmova iz selekcije.
Koliko je izvjesno da se festival održi s obzirom na sve težu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, da li je moguće njegovo odgađanje ili pomjeranje?
Mi festival za sada naravno ne planiramo ni pomjeriti niti odgoditi. Festival će za sada, moram da naglasim za sada, jer se mjere stalno mijenjaju i naravno mi ih pratimo, imamo svakodnevne sastanke i susrete sa kriznim štabovima raznim, odnosno pitanjima koje imamo. Imamo svoj vlastiti krizni štab koji smo već u aprilu oformili. Mi planiramo održati festival, ali to će biti drugačiji festival od festivala na koji smo navikli. Cilj nam je prije svega da publici dovedemo filmove, da u ovim teškim trenucima i u teškoj situaciji ponudimo neku mogućnost da ljudi pobjegnu malo od svakodnevnice. Apsolutno smo svjesni toga da nećemo imati onoliko gostiju koliko imamo, niti da će u Sarajevo doći turisti koji inače dođu za vrijeme Sarajevo Film Festivala, ali Sarajevo Film Festival je vjeren svojoj publici koja u suštini bazično jeste ona domaća publika zbog koje je i nastao. Uskoro ćemo objelodaniti brojne detalje što se tiče otvorenih kina, što se tiče generalnog programa, projekcija, načina na koji će se filmovi gledati, ali činimo sve da se publika osjeća sigurno, da budemo i mi sigurni, da naša publika bude sigurna i apsolutno ćemo poštovati i već poštujemo sve mjere koje nalažu krizni štabovi i generalno sve mjere koje su iz predostrožnosti potrebne da bi ova vrsta pandemije bila pod kontrolom.
Sarajevo Film Festival ove godine bit će otvoren jednim bosansko-hercegovačkim filmom. Koliko je bitno da imamo i ove godine BH film na otvaranju?
Pa to je jako važno, nama je uvijek jako važno promovirati domaću kinematografiju, domaće talente i autorske i glumačke, i evo ove godine zaista imamo čast i sreću da je jedan igrani film završen. Radi se o igranom filmu zapravo koji je nastao u okviru projekta Sarajevo grad filma, projekta Sarajevo film festivala. To je projekat koji Sarajevo film festival realizira u saradnji sa TRT-om, turskom televizijom. I to je film Pjera Žaluce koji evo nakon dosta godina se vraća sa novim igranim filmom koji sam apsolutno sigurna da će oduševiti našu publiku. I jako je važno da je taj film završen i da će ga imati upravo za otvaranje Sarajevo film festivala, i na taj način ćemo zapravo da proslavimo i život, a i bosansko-hercegovačku kinematografiju.
Prošle godine smo bili svi obradovani vješću da su se povećala sredstva u Fondaciji za kinematografiju Federacije. Međutim, pandemija koronavirusa produkciju filmova u Bosni i Hercegovini je ponovno stopirala.
Da, baš u trenutku kada smo se ponadali da ćemo krenuti naprijed, malo više i malo bolje, desila se pandemija i ponovo smo, ne samo da smo vraćeni na staro, nego rekla bih da smo poprilično zaustavljeni. Pandemija je ipak, bez obzira na činjenicu da se kod nas ne snima puno filmova, ali ipak brojna snimanja su odgođena i posljedice ćemo tek vidjeti jer će brojna snimanja i dalje biti odgođena. Nekoliko inostranih servis produkcija koje su trebali da dolaze u Sarajevo ovo ljeto i snimaju filmove su također otkazane. Aida Begić je zaustavila snimanje filma koje je bilo planirano za početak aprila. Dakle, neke stvari su stale. Posljedice toga ćemo mi vidjeti u smislu same produkcije, u smislu filmova koji smo gotovi vidjeti tek naredne godine, jer mi za sada još uvijek imamo filmove koji su snimani, pa jel bili u produkciji i postprodukciji tokom ove pandemije. Još ćemo jel dočekati film Jasmile Žvanić koji ona upravo završava i čija se postprodukcija i otegla upravo zbog pandemije, ali evo vidimo da se ništa u protekli 5-6 mjeseci nije snimilo, što znači da iduća godina bi mogla biti izuzetno siromašna za bosansko-hercegovačku kinematografiju.
Slušali ste Elmu Tataragić, selektoricu takmičarskog programa za igrani kratki film Sarajevo Film Festivala, sa kojim je razgovarao Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šta je 5G mreža, zašto se koristi, o kakvom je zračenju riječ i može li ono imati štetne posljedice po čovjeka i životnu sredinu? Odgovore na ova pitanja u intervju za Radio Slobodna Evropa nudi šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu profesor Aleksandar Nešković. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta je to 5G mreža, šta ono omogućava, kako biste objasnili nekome ko prvi put čuje za taj termin?
5G je jedan logički nastavak izgradnje javnih mobilnih mreža. Mi smo prolazili kroz više generacija, na neki način prvu generaciju smo malo preskočili, onda smo imali jedan globalni uspjeh i jednu globalnu eksploziju sa drugom generacijom GSM-om, koja nam je rešila jednu osnovnu potrebu, možda i najvažniji dan danas, a to je govor. A između i ovoga što sad razgovaramo je u stvari posljedica te 2G tehnologije. Međutim, kako je vremenom rasla popularnost interneta i servisa prenosa podataka, onda smo u stvari imali potrebu da razvijamo nove mreže koje bi potpomogle u punoj meri taj pristup internetu i tim lepim servisima koje danas svakodnevno koristi. Tako da smo imali prve mreže za prenos podataka u 3G-u, onda danas živimo tu, ajde da kažemo, to doba 4G-a gdje imamo mnogo brže pristupe pa možemo da pogledamo dosta kvalitetno i određene filmove, spotove, muziku da slušamo u hodu itd. itd. E u tom pravcu dolazi 5G i onda se svi se pitaju, a šta je sad 5G kad manje više sve imamo? Ono što karakteriše 5G u odnosu na ove prethodne tehnologije, što se sa 5G-om očekuje opet jedna revolucija, ne samo ona evolucija i postepen napredak, nego jedan segment koji će direktno da utiče i na naše živote u smislu organizovanja.
Kakvu primjenu bi 5G tehnologija mogla da ima u svakodnevnom životu?
Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva, što je jako važno. Ta brzina odziva mobilne mreže nam omogućava da mi imamo recimo jedan od udarnih servisa koji se predviđa u narednim godinama. Da li će to da bude za 3, 4 ili 7, 8 godina, ali to je recimo servis autonomnih vozila, gdje praktično je na tom svjetskom nivou učinjeno puno da mi vrlo brzo dobijemo vozila koje neće imati vozača. Zamislite vi sad vaš život gdje kad dođete na posao, auto dođe ispred vaše kuće, izađete tamo gdje radite i on ode sam da se parkira. To će omogućiti i međusobno korištenje vozila od više korisnika, veću bezbednost u saobraćaju jer će biti manje grešaka. Onda imamo napredak vrlo veliki u smislu da će ove mreže moći da prate naše zdravlje. Već je naveliko se radi o čitavom nizu sistema i senzora koji će se ugrađivati u garderob na telo. Imate puno rješenja sa senzorima i mikrouređajima koji će biti u telu. I sve će to da bude povezano ili direktno ili kad pričamo o mrežama preko jednog posrednog uređaja ili mobilnog telefona u jedan globalni sistem gdje ćete moći da pratite ne samo zdravlje pojedinačnog korisnika, u smislu tih sistema već ima danas, iako možda mi nismo bliski sa njima. Dakle, i danas imate sisteme gdje senzor, primjer, radi, prati automatski nivo šećera u krvi i onda javlja nekakvom centru da li ima nekakav problem ili nema problem. Ali ono što je danas, recimo, karakteristično, što je dosta aktualno, pandemija, vi ćete kroz ovakve sisteme moći da pratite i kompletnu populaciju u društvu, u jednoj zemlji ili šire, na osnovu toga da pravite statistike, da onda pravovremeno reagujete. To je naravno segment koji se tiče, to je ono što se zove danas i često se spominje digitalizacija privrede. To je jedan vrlo važan segment koji podrazumeva da vi, zahvaljujući novoj tehnologiji, možete dosta efikasnije da optimizujete proizvodnju bilo čega da se pravi. Odnosno, izvinite, nisam se lepo izrazio, ali bilo šta da razvijate ili proizvodite. Od vas će se zahtevati da imate visoku efikasnost te vaše proizvodnje. A to možete da ostvarite samo sa jednim jakim informacijom telekomunikacijom sistemom. To će biti pitanje našeg kvaliteta života u budućim decenijama, jer ako tu ne uskočite u voz na vrijeme, vi praktično vaš proizvod nećete moći nigde da prodate na svjetskom tržištu. Primjera radi, ja sam i u slučaju radeći ovaj svoj posao imao priliku da budem, ima već možda i više od 15 godina, na nekoj farmi u Izraelu koja se bavila proizvodnjom mlijeka. I gledajte, u to doba taka krava imala peđer na svom uvetu. Ona je cijel dan pasla slobodno napolju na livadi. Jedino kad treba da se pomuze, pošaljaju se poruka, ona dođe, namesti se. Svaki put se vrši automatska analiza bakteriološka mlijeka, kvaliteta mlijeka, vodi se računa šta su krave jele, od čega su oboljevale. I vi kad sve to saberete, dođete da recimo ta jedna izraelska krava daje 30 do 40% više mlijeka nego naša krava u današnjim uslovima s našom tehnologijom, kako mi to radimo. Em dobijete kvalitetnije mlijeko, em dobijete veću količinu i naravno cijena vam je niža. To je jedna ilustracija da naša kompletna privreda mora da se promeni i mijenjat će se. Mi ćemo biti prinuđeni ili da će nećemo opstati.
Pa hajde onda da se nadovežem na to, na ovo sve što ste sad ispričali. Deo javnosti kritički gleda na 5G mrežu, upravo nalazeći opravdanje za to u delovima, da kažem, česticama informacija koje ste vi sada dali, u smislu dakle da nije isključeno dakle da deo te tehnologije budemo nosili u telu. 5G mreža pojavljuje kao leitmotiv neki u teorijama zavere, pa kažu evo čipovaće nas, evo ide globalizacija, čovjek će izgubiti svoju slobodu, neće se više ništa pitati zbog čega podaci o mom zdravstvenom stanju recimo treba da budu uvezani, umreženi, da neko raspolaže tim podacima. Dakle, zbog čega mislite da postoji otpor u delu javnosti prema tehnologiji?
I nešto što je karakteriše sve te, ajde da kažemo, nove tehnološke pomake, to je da u početku imate otpor. Ljudi često ne razumiju dovoljno tehnologiju, ljudi se često plaše promjene. Međutim, ja tu nijem nikako sumnju da će to vrlo brzo da prođe. Iz prostog razloga, ljudi sad nemaju iskustva.
A pozitivno iskustvo je nešto što razrešava sve te dileme. Jer kad vi vidite da imate benefit, korist, zadovoljstvo u krajnjoj liniji sa nekim novim servisom, vi onda to počnete samostalno da koristite. Primjera radi, evo pogledajte i danas. Vi evidentno imate situaciju da podaci većine ljudi koji koriste društvene mreže su praktično javno dostupni. Da informacije koje su lične prirode se nalaze na mreži, manje ili više su oni dostupni ili svima ili samo nekim službama. Pa opet kad pogledate, svi ti sistemi se masovno koriste. Iako ljudi sve to znaju. Iz prostog razloga što je ta korist i benefit njima značajnije od toga straha da li će neko od njih da prati ili ne. Svi ovi segmenti, ja mislim i svi ti strahovi, u stvari da budu brzo prevaziđeni. Jer ako vi imate da neko vaš najmiliji ima, recimo, problema sa radom srca, pa da li ste bili dovoljno hrabri da mu ne instalirate nekakav pomoćni sistem koji bi mu obezbedio bolje zdravlje i veću dugovečnost? Pa ne biste razmišljali. Bar to je moje mišljenje. Ipak biste pristali da se nadgleda stanje zdravlja i da se preventivno deluje i spreči, primjera radi, neželjeni infarkt u nekom dosta.
Kada govorimo o 5G mreži, o 5G tehnologiji, kakve talase emituju izvori zračenja? Ja pretpostavljam, ali vi me ispravite, da kao izvori zračenja će u stvari biti te bazne stanice. U javnosti je bilo poređenje sa mikrotalasnom pećnicom, ali je bilo poređenje i sa klasičnim radiotalasima. Čemu je približnije?
Mikrotalasne pećnice koje se spomenu. I oni koriste radiotalase da bi obavljale svoju osnovnu funkciju. A to ne radi na oko 2,4 GHz i to je bukvalno identičan opseg u kome rade i Wi-Fi uređaji, dakle wireless LAN-ovi za bežični pristup kojih danas imamo masovno. Mobilni sistemi ne rade baš u tom opsegu, ali rade u bliskim opsezima.
Kakav uticaj na čoveka i životnu sredinu može imati ta vrsta zračenja koje ste pomenuli?
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu. Kad pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju. Tu se ne emituju nikakve čestice. Tu se emituju samo radiotalasi. Meni je interesantno što se pojavljuju bazne stanice. A znate zašto? Mobilni sistemi imaju dve strane. Dakle, imate baznu stanicu, imate mobilni telefon. Mobilni telefon također, da bi radio, emituje elektromagnetne talase, zrače. Ali interesantno je da kad vidite polemike, kad vidite diskusije, kad vidite napade, napadaju se po pravilu bazne stanice. Od ukupne doze zračenja u toku dana, koje naše telo primi tog radio zračenja, neionizujućeg, vama 93 do 97% potiče od mobilnog telefona. Zašto mobilni telefon držite kraj glave? Bazna stanica je uvek po pravilu nekoliko desetina, a nekad i više metara daleko od vas. 5G tehnologija i 5G sistemi u prvoj fazi razvoja, oni koji će i kod nas da se implementira, pa vidjet ćemo najverovatnije u nekom periodu sljedećeg godine. Te prve verzije 5G standarda, oni rade praktično u sličnim opsezima u kojima imamo i danas mobilne sisteme. Sama doza zračenja koja potiče od mobilnog telefona, ona ne zavisi od informacije koju telefon nosi. Ona zavisi dominantno od snage sa kojom, od maksimalne snage koju telefon ima. A ta snaga je ograničena iz puno razloga. Prvo da se ne bi smetalo drugim uređajima, onda da bi se isto na zaštiti ljudi. Tako da je praktično zračenje tih 5G telefona, ono što se očekuje, što je u stvari de facto činjenica, da će ono biti kao i kod ovih sistema koje imamo sad. Ono što je samo tu možda, ajde da kažemo, jedna novina, 5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu.
Vi ste ujedno i rukovodilac Laboratorije za radiokomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja je učestvovala u više projekata finansiranih od strane Evropske unije, a koji se upravo bave zračenjima u mobilnim sistemima. O kakvim je projektima reč? Jeste li neka istraživanja radili u Srbiji?
Ako pričamo o ovom domenu štetnih zračenja, mi smo u proteklih, od kada je počeo razvoj mobilnih sistema na našem prostoru, timovi, prvo ja kao mlad, pa posle, ajde da kažemo, moji mlađi saradnici, imali smo prilike da merimo, dakle, ne kažem teorijski da analiziramo, nego bukvalno da merimo, nego znam preko 1000 baznih stanica. Dakle, timovi elektrotehničkog fakulteta su išli na same lokacije i merili kako je realno stanje baznih stanica, pošto kao i danas i od samog početka je uvek tu najviše povike bilo oko baznih stanica. Bez obzira što i mobilni telefon u stvari više zrači u tom nekom smislu. Tako da smo tu stekli zaista jedno ogromno praktično iskustvo. Potom smo se bavili, imamo čitav niz radova naučnih, objavljenih u najeminentnim svjetskim časopisima iz te oblasti. Projekat na kojem smo bili sa kolegama iz, 12 zemalja, ne mogu sad tačno da vam kažem, mislim da je 12 zemalja bio, to je projekat koji je finansiran od strane Evropske komisije, takozvani FP7 projekat pod nazivom LexNet, koji se upravo bavio smanjivanjem zračenja u budućim javnim mobilnim mrežama. Dakle, to je bio tim koji je s jedne strane analizirao i ponašanje ljudi i zračenje postojećih tehnologija, ali davao i predloge na svim nivoima, počeši od hardverskog, softverskog, implementacijono, kako da postavite baznu stanicu, da to zračenje, odnosno ta emisija, bude što je moguće manje izražena.
Kada govorimo o baznim stanicama, u javnosti su se također pojavile informacije da 5G tehnologija zahteva veći broj baznih stanica u odnosu na prethodne generacije. Da li je to tačno?
Gledajte, svaki od operatora danas u zemlji Srbiji ima, praktično, ako da kažemo, bazne stanice, na svako njih ima preko 2500 lokacije. Dakle, svaki od operatora. Samo u Beogradu sva tri operatora imaju sigurno po 250 lokacija svako od njih sa baznih stanica. 5G mreža, da bi se dobili tu visoku bezbednost, to vrlo kratko vrijeme odziva. Ono zahtjeva još gušću mrežu. Ta gušća mreža, vidjet ćemo da će biti 2 ili 3 puta više od onoga što sad ima. I sad, to na prvi pogled izgleda onako kao opasnost. Međutim, ima jedan tu tehnički efekt koji je vrlo važan i stalno se zaboravlja. I tu i regulatori često greše i prave gore situacije iz najbolje namere. A to je sljedeći. Svi savremeni sistemi, oni zbog svog funkcionisanja, ne samo zbog zaštite ljudi i života, oni imaju ugrađene sisteme za takozvanu kontrolu zraka. Šta to znači? Pa to znači da kada ste blizu bazne stanice, u dobrim uslovima, bazna stanica i daje instrukciju vašem mobilnom telefonu da smanjite snagu. I što ste u boljim, odnosno što ste bliže anteni, tako da kažem, vaš telefon će raditi sa manjim snagom. A ako uzmemo u obzir da je dominantan izvor doze zračenja koji proizvodi mobilni telefon, vama u stvari gušća mreža omogućava da će vaš telefon raditi sa manjom snagom. To se između ostalog radi zbog većeg kapaciteta sistema, zbog očuvanja baterije, a pogodilo se da to isto odgovara i ovom segmentu zaštite čovjekove okoline.
Što se praktično i nadovezuje na one preporuke o korištenju mobilnih telefona, da ga ne koristimo u liftu ili zato što onda koristi mnogo veću snagu da bi se povezao i da bismo dobili signal, ili recimo ako smo u pokretu.
Mi smo za potrebe RATEL-a, pošto je RATEL centralno telo u čije je nadležnosti upravljanje frekvencijama suštinski na teritoriji Republike Srbije. I mi smo kao naša laboratorija, naša katedra za telekomunikacije, uradili projekat mreže senzora za automatsko praćenje nivoa zračenja koji imamo u prostoru. Ideja je da se postepeno diže broj tih senzora, da onda dobijete bolji uvid u stvari kakva je raspodela električnog polja po teritoriji. Napravili smo sistem u kome pojedinci ili firme mogu da dodaju svoje senzore ako žele, i RATEL će da im dozvoli da se takav senzor uključi u mrežu i da bude javno dostupan. Vi sad odete i u realnom vremenu možete da posmatrate izmerene nivoe polja, što je jako značajno, dakle nema nikakvog skrivanja. Taj sistem je jako dobar zato što možete i u dužem vremenskom periodu da pratite promjene. Dakle, da li će globalno zbog primjene novih tehnologija da nivo polja od mjeseca do mjeseca ili od godine do godine da raste.
Bio je to Aleksandar Nešković sa kojim je razgovarala Mila Đurđević. Bilo je to sve u Radio Magazinu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.